чаровыя змін у зорках, белым воблакам ля вакна, беларускіх сяброў суполка, на паўсотні вёсак адна. Сын дзячка ды студэнт няўдачнік, две настаўніцы ды ляснік, за гарбадай сядзяць гарача і чытаюць, што я мужык. Ды пра вітаў та пра сапегу, ды пра вольнасць, ды пра народ, а па вёсцы гуляе рэха, бо на выгане карагод. І вясковыя ходзяць пары, заўважаюць святло в акне, во паны загулялі ў карты, во гарэлкі кожны ліне. Там паненкі відаць каханкі, як ім замуж пасля ісці, і смяюцца зоркі за ранкі у блакітным густым лісці. Сціплы поціск рук развітанне, не сумуй, Беларусь жыве, праспявала вёска да рання, смех згубіла ў мокрай траве. Сціплы поціск рук развітанне, не сумуй, Беларусь жыве, праспявала вёска да рання, смех згубіла ў мокрай траве.